VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di hari Selasa, 21 Februari 2023. Kami bersiaran langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Kumaha, Damang? Hari ini setiap tanggal 21 Februari adalah Hari Bahasa Ibu Internasional yang ditetapkan oleh UNESCO dari tahun 2000-an. Buat sebagian orang Indonesia mungkin kita udah bilingual gitu kan, ada yang bisa bahasa Indonesia plus bahasa daerah. Kalau saya bisa bahasa Sunda, walaupun udah rada jarang nih dipakainya, kalau Anda bisa pakai bahasa apa nih, bahasa daerahnya? Semoga masih terus dilestarikan ya. Nah, hari ini seperti biasa redaksi VOA sudah siap dengan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke ibu kota Ukraina, Kyiv, beberapa hari menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina.
Biden itu contoh seorang presiden yang tidak takut datang ke Ukraina dan mendukung kami.
Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak menilai ketakutan sejumlah LSM terkait wacana penambahan kodam di setiap provinsi berlebihan.
Kita tidak bisa melengah, kemudian abai begitu sampai kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan untuk kepentingan kedaulatan NKRI.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Gempa bumi berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang provinsi Hatay, Turki hari Senin, kata Badan Tanggap Bencana AFAD. Hatay adalah daerah yang paling parah dilanda gempa 6 Februari lalu, yang menewaskan 41 ribu orang di negara itu saja. Gempa itu mengguncang kota Defne jam 8 malam waktu setempat dan terasa kuat oleh tim AFP di Antakya dan Adana, 200 km ke utara. Tim AFP juga merasakan getaran di Lebanon dan Suriah. Badan Penanggulangan Bencana mengatakan lewat Twitter bahwa gempa susulan berkekuatan 5,8 magnitudo kembali mengguncang 3 menit setelah gempa pertama, di mana pusatnya terletak di distrik Samandag di Hatay. Jurnalis AFP di lapangan menggambarkan suasana panik di Antakya ketika gempa tersebut menimbulkan awan debu di kota yang hancur itu. Tembok-tembok bangunan yang rusak parah kemudian runtuh, sementara beberapa orang yang terluka meminta pertolongan. Masih dari Turki, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin menjanjikan bantuan Amerika bagi Turki. Janji disampaikan Blinken dalam kunjungannya ke negara itu menyusul gempa bumi dahsyat awal Februari lalu. Namun, bukan hanya gempa yang menjadi agenda Blinken. Blinken mendorong Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, untuk segera menerima keanggotaan Swedia dan Finlandia dalam NATO, sesuatu yang sangat didukung Washington.
Finland and Sweden have already taken concrete steps to fulfill the commitments that they made under the trilateral memorandum of agreement that they signed with Turkey on the margins of the NATO summit in Madrid. We welcome and appreciate those steps. I think they're quite significant.
Finlandia dan Swedia telah mengambil langkah nyata untuk memenuhi komitmen yang mereka buat dalam perjanjian memorandum trilateral yang mereka tanda tangani dengan Turki di sela-sela KTT NATO di Madrid. Kami menyambut dan menghargai langkah-langkah itu, ungkap Blinken. Kedua negara mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Transatlantik itu tahun lalu setelah Rusia menginvasi Ukraina. Akan tetapi mereka menghadapi keberatan tak terduga dari Turki. Ankara mengatakan Stockholm telah melindungi apa yang disebut Turki sebagai anggota kelompok teroris, dan belakangan memberi isyarat bahwa Turki hanya akan menerima permohonan keanggotaan NATO yang diajukan oleh Finlandia. Tepat di luar pameran senjata 2 tahunan Abu Dhabi, di dalam sebuah tenda besar, Rusia memperdagangkan senjata-senjatanya, mulai dari senapan serbu Kalashnikov hingga sistem rudal, meski tengah menghadapi sanksi dari Barat akibat perangnya di Ukraina. Menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina Jumat mendatang, dipersilakannya Rusia oleh Uni Emirat Arab untuk ikut serta dalam pameran dan konferensi pertahanan internasionalnya, menunjukkan cara negara Jazirah Arab itu untuk berusaha tetap merangkul Moskow sambil menyeimbangkan hubungannya dengan Barat. Uang Rusia terus mengalir ke pasar real estate Dubai yang menjadi incaran, dengan terus dibukanya jalur penerbangan Uni Emirat Arab dan Moskow setiap hari, memberikan akses langka bagi warga Rusia yang melarikan diri dari wajib militer, serta untuk para kalangan elit negara itu di tengah perang yang berlanjut. Departemen Keuangan Amerika mengkhawatirkan jumlah uang Rusia yang mengalir ke Uni Emirat Arab. Sementara itu, Iran pada hari Senin membantah laporan bahwa negara itu telah memperkaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi di tengah masalah yang sedang dihadapinya dengan Lembaga Pengawas Nuklir Dunia.
طرح مواردی از این دست که قاعدتا میبایست در ارتباطهای فنی و تخصصی.
ناصر کنعانی juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Badan Energi Atom Internasional IAEA menjauh dari profesionalisme dan status teknisnya. Sementara itu, Behroz Kamalfandi juru bicara Organisasi Energi Atom Iran menolak laporan tersebut dan mengatakan bahwa pengayaan uranium Iran tidak pernah melampaui 60%. Teheran terus memperkaya uranium sejak runtuhnya perjanjian nuklir tahun 2015 dengan negara-negara kuat dunia. Negara-negara anggota PBB pada hari Senin memulai kembali negosiasi selama 2 minggu untuk mencapai kesepakatan dalam upaya untuk melindungi dan melestarikan wilayah lautan dunia yang luas. Setelah lebih dari 15 tahun menggelar perundingan formal dan informal, ini adalah ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari setahun para negosiator berkumpul di New York dalam apa yang seharusnya menjadi putaran final perundingan yang bersifat konklusif. Sebuah kesepakatan bersejarah yang tercapai di Montreal, Kanada bulan Desember lalu saat penyelenggaraan konferensi keanekaragaman hayati COP15 PBB membantu terciptanya nuansa positif. Pada saat itu, negara-negara yang terlibat berkomitmen untuk melindungi 30% tanah dan lautan dunia pada 2030. Sebuah tantangan yang hampir mustahil teratasi jika tidak mencakup wilayah laut lepas yang hanya 1%-nya saja terlindungi saat ini. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina pada hari Senin dan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Reaksi dari penduduk Kyiv sangat positif dan mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan agresi Rusia.
Kunjungan Biden ini adalah wujud solidaritas AS dan berlangsung beberapa hari sebelum peringatan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina. Lawatan ini berlangsung pada momen penting dalam perang itu dan Biden berusaha mempertahankan persatuan sekutu dalam mendukung Ukraina. Perang Ukraina diduga akan semakin meningkat sementara kedua pihak bersiap-siap melakukan ofensif musim semi. Di Kyiv, Biden mengumumkan tambahan bantuan AS senilai $500 miliar selain lebih dari $50 miliar yang sudah diberikan. Bantuan ini termasuk amunisi untuk meriam howitzer, rudal anti-tank, radar pengintai udara, dan bantuan lain, tetapi tidak persenjataan baru yang canggih. Boris Palienko adalah seorang penduduk Kiev.
Ini adalah peringatan 1 tahun invasi Rusia. Dan dukungan moral ini dari pemimpin dunia, Biden, dan juga Perdana Menteri Italia yang akan datang, ini merupakan petunjuk nyata bahwa kami tidak sendirian dan mereka tidak melupakan Ukraina. Kami berharap dukungan ini akan terus berlangsung pada masa depan.
Misi Biden ke Kiev dilakukan sebelum kunjungan ke Warsawa, Polandia, guna menggarisbawahi AS bersedia mendukung terus Ukraina selama dibutuhkan guna mengusir pasukan Rusia. Meskipun jajak pendapat menunjukkan dukungan untuk AS dan sekutunya untuk Ukraina mulai melemah. Miroslava Renova, usia 23 tahun, juga seorang penduduk Kiev.
Він як зразок президента, який не боїться показати себе в іншій країні.
Biden itu contoh seorang presiden yang tidak takut datang ke Ukraina dan mendukung kami.
Bagi Zelensky, berdiri berdampingan dengan Presiden AS di ibu kota Ukraina itu merupakan simbolisme yang penting. Sementara dia terus mendesak AS dan sekutu-sekutu Eropa agar terus menyediakan persenjataan canggih serta mempercepat jadwal penyerahan bantuan itu. Ini merupakan kunjungan Biden pertama ke zona perang sebagai presiden. Biden tinggal lebih dari 5 jam di ibu kota Ukraina itu, bertemu dengan Zelensky di Istana Mariinsky, memberi penghormatan kepada tentara Ukraina yang gugur, serta bertemu dengan staf kedutaan AS di negara yang dilanda perang itu.
Pendengar, sebuah pengadilan rakyat mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin atas kejahatan agresi terkait invasinya ke Ukraina. Berikut laporan selengkapnya.
Pengadilan itu dilangsungkan sebagai langkah simbolis untuk menutup kesenjangan akuntabilitas karena tidak adanya pengadilan internasional yang memiliki yurisdiksi untuk kasus itu. Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi para jaksa penuntut hari Senin mengatakan bahwa mereka akan memberikan bukti bahwa Putin melakukan kejahatan agresi dengan memerintahkan invasi hampir setahun yang lalu dan melancarkan perang yang menghancurkan dan telah menewaskan ribuan orang dan meluluhlantakkan kota-kota di Ukraina. Drew White adalah seorang pengacara Kanada yang bertindak sebagai salah seorang jaksa dalam pengadilan itu.
And it is a crime that has inflicted casualties and damage to Ukraine for which the costs will be enormous.
Ini adalah kejahatan yang termasuk dalam sejarah kekejian. Ini adalah kejahatan yang menuntut pertanggungjawaban dan ini adalah kejahatan yang telah menimbulkan korban dan kerusakan di Ukraina yang biayanya sangat besar.
Walaupun Mahkamah Kejahatan Internasional telah membuka penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan Rusia di Ukraina, pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pemimpin Rusia atas agresi tersebut. Jurnalis Ukraina Angela Slobodian bertindak sebagai seorang saksi mata atas serangan Rusia di Ukraina.
Я розумію, що це такий, ну, що це суд, який
Saya mengerti bahwa ini adalah pengadilan skenario yang harus menjadi sidang pendahuluan ke pengadilan yang sebenarnya. Saya pikir dan saya berharap pengadilan yang sebenarnya akan dilakukan dan Rusia akan dimintai pertanggungjawaban atas agresinya terhadap Ukraina.
Namun sejauh ini tekanan internasional semakin meningkat agar dibentuk mahkamah khusus untuk mengadili kejahatan tersebut. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang tidak mengikat pada bulan Januari yang menyerukan blok 27 negara itu agar menjalin kerjasama yang erat dengan Ukraina guna mengupayakan dan membangun dukungan politik di Majelis Umum PBB serta forum internasional lainnya untuk menciptakan pengadilan khusus atas kejahatan agresi Rusia terhadap Ukraina. Belanda yang menjadi tempat bagi beberapa pengadilan internasional telah menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah pengadilan tersebut. Pengadilan rakyat ini merupakan prakarsa dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Cinema for Peace, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina, dan Ben Ferenc, pengacara berusia 102 tahun, yang merupakan jaksa penuntut terakhir dari pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia Kedua terhadap para pemimpin senior Nazi Jerman. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Kita beralih ke berita dalam negeri. Juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak menilai ketakutan sejumlah LSM terkait wacana penambahan kodam di setiap provinsi berlebihan. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, TNI perlu memperkuat teritorial atau wilayah di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Di samping kata dia, TNI juga perlu memperkuat alat utama sistem senjata atau alutsista TNI. Menurutnya, salah satu cara untuk memperkuat teritorial negara yaitu dengan menambah jumlah kodam agar ada di semua provinsi.
Kita tidak bisa lengah. Kemudian abai begitu sampai kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan untuk kepentingan kedaulatan NKRI.
Daniel menambahkan Indonesia perlu siaga dalam menghadapi ancaman perang dari negara lain. Kendati Daniel tidak mau menyebutkan negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia kini. Ia menyebut LSM juga tidak perlu trauma bahwa pembentukan Kodam akan mengembalikan posisi TNI seperti pada era Orde Baru. Menurutnya, kondisi demokrasi di tanah air telah berubah pasca reformasi. Ini kata dia terlihat dari kebebasan bagi LSM untuk berbicara dan melakukan pengawasan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik wacana penambahan kodam di setiap provinsi. Mereka menilai wacana tersebut mengkhianati semangat reformasi 1998, yaitu restrukturasi komando teritorial atau KOTER. Karena itu, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kasat yang mewacanakan penambahan kodam di setiap provinsi. Sedikit berbeda, peneliti Made Supriyatma tidak terlalu khawatir TNI akan terjun kembali ke politik. Sebab kata dia, politikus sipil lebih lincah dibandingkan militer. Namun ia khawatir penambahan kodam akan melemahkan pertahanan negara karena akan membuat personel TNI lebih sulit digerakkan. Alasannya personel TNI akan tersebar di berbagai kodam dan di bawah koordinasi pemimpin masing-masing.
Ini benar-benar aneh. Kita tidak punya kecepatan, kita tidak punya capability kita sangat-sangat rendah.
Made berpendapat TNI semestinya merampingkan postur dan komando dalam lembaganya agar lebih efektif, serta meningkatkan kapabilitas dan alutsista TNI untuk menghadapi tantangan yang ada. Dari Jakarta, Sasmita Madre melaporkan untuk VOA Washington.